Cīņas ap saldu spili, lasa Mārtiņš Daugulis. Senos laikos, pie tagadējā Saldus ezera, uz Garana pakalna stāvējusi senlatviju pils, slēpdamās aiz vaļņa. Kādā vakarā pilskungs, jau noņēmis savu ādas jostu ar dunci un zobenu, rīkojies doties pie miera. Pēkšņi atskanējušas taures skaņas un logā atspīdējis gaišs liesmu atspīdums. Pilskungs steidzies pie loga redzēt, kas noticis. Draugi un kalpi jau sapulcējušies pagalmā, vicinājuši zobenus, izmēģinājuši stopus un bultas un citus ieročus. Tātad ienaidnieks tuvojas, nodomājis pilskungs un steidzies apskatīt, vai valnis un siena kārtībā. Pa visiem ceļiem uz spili steigušies apkārtnes ļaudis, vezdami līdzi mantas un lopus, dažādus ieročus un darbrīkus. Pilskungs nu sasauca tautas pulku un uzaicināja cīnīties un neadot pili ienaidniekiem. Visi piekrituši un ieņēmuši vietas uz vaļņiem aiz sienas. Ienaidnieks tuvojies. Latvija jau zināja vācu bruņinieku mērķus un ar tiem sarunās nemaz nav ielaidušies, bet sākuši cīnīties. Cīņa bijusi ļoti sīva un pret rītu jau maz dūšīgo vīru palikuši pie dzīvības. Sievietes sākumā tikai noskatījušās pa logiem uz saviem cīnītājiem un mierinājušas raudošos bērnus. Bet, kad kritušo skaits nemitīgi audzis, tās nenocietušās un sadabujušas ieročus un vairogus devušās vīriem palīgā. Beidzot bijis tā, ka vīru palicis pavisam maz un visu cīņu vedušas sievietes. Vāci brīnījušies par savādo pretinieku drosmi un neatlēdību, un vēlāk to atceroties, nosaukuši šo pili par sievu pili, viņu valodā Frauenburga. Saldus pilskalns atrodas Saldus pagastā, netālu no Saldus ezera. Senāk tur bijusi latviešu pils. Vācieši ienākot uzbruka Saldus pilī, bet visi latviešu karavīri cīnījās ļoti varonīgi. Vīri kā ozoli stāvēja un atturēja uzbrukumu. Vācieši uzbruku neatlaidīgi, bet latvieši nelaida viņus uz priekšu, un viņi pili nevarēja ieņemt. Beidzot, visi vīrieši pilī bija izkauti, un vācieši nu domāja, ka viņi varēs uzvarēt, bet viņus saņēma vārīts ūdens, akmeņi un koki. Vīriešu vietā bija stājušās sievas. Viņas vārīja ūdeni un lasīja akmeņus, lai varētu atturēt ienaidnieku uzbrukumu. Vācieši visādi mēģināja ieņemt pili, bet nevarēja. Latviešu sievas ļoti nikni turējās pretī, ka vācieši nevarēja tikt ne soli uz priekšu. Kad sievietēm pilī pietrūku ūdens un akmeņu, tad viņām bija jāpadodas. Vāciešu karaspēks iebruka pilī, postīja un dedzināja, ko varēdami. Sievas viņi sagūstīja un ieslēdza pilī. Pilī viņi pielēda uguni, un pils nodega ar visām sievām, kas bija tur ieslēgtas. Pilī viņi nosauca par Frauenburg, jeb sievu pili, jo latviešu sievas bija pilī varonīgi cīnījušās un aizstāvējušas savu brīvību.